Labi. Tad sākam domas sēdi, un mums ir ļoti daudz jautājumu, kas nav skatīti komitejās. Bet ņemot vērā to, kad tuvojas gada beigas, un nevajadzētu atstāt uz decembra sēdi 150 jautājumus, tad es lūkšu deputātiem iebalsot mums šajā domas sēdes kārtībā 39. par pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu Liepājas iela 7.15 Priekulē nodošanu atsavināšanai. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības domes 2019. gada 19. decembra lēmumā par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekulas novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba jautājumu pildīšanai 40. pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 41. par Priekulas novada pašvaldības amatu amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Iekļaujam. 42. par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu personai Virgas pagastā represētai, vai ir kāds pret, atturās, paldies. Nē, Gražinu neredzu. Vienbalsīgi. 43. par 16. novembra 2015. gada zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Virgas pagastā, vai ir kāds pret, atturās. Paldies, vienbalsīgi. Ai. Par lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Gramkas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturos. Paldies. Vienbalsīgi. Mirklīti deputāti, nu saki. Nu. Jā. Jā, nu labi, labi, labi. Uh-huh. 45. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 46. Par pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašuma Liepājas iela 5.15 nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar piepirkuma tiesīgo personu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Es saprotu, ka jūs ar savu balsi, ja ir kaut kas sakāms vai esat pret, tad jūs pieslēgsiet mikrofoniņu un tad es reaģēju. Ja ir klusums, tad es saprotu, ka ir piekrišana. Klusums. Labi. 47. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu represētai personai Virgas pagastā. Pret atturās nav. Paldies vienbalsīgi. 48. Par nekustamā īpašuma Paplaks iela 20 Priekulē nosacītās cenas apstiprināšanu un piepirkuma līguma noslēgšanu ar piepirkuma tiesīgo personu. Pret atturās. Paldies vienbalsīgi iekļauts. 49. Par nekustamā īpašuma ganību iela 30 Priekulē atsavināšanas ierosinājumu. Pret atturās. Paldies iekļauts. Vienbalsīgi. 50. Par pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma ganību iela 30 Priekulē atsavināšanas izsoles rīkošanu nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Pret atturās. Nav. Iekļauts, paldies, vienbalsīgi. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Priekulas veloklubs. Pret atturās. Nav, paldies, iekļauts. 52. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Priekulas veloklubs. Pret atturās. Nav. Jā. Iekļauts. Par nekustamā īpašuma galvenā iela 35 Priekulu atsavināšanas ierosinājumu. Vai ir kāds pret atturās? Paldies. Iekļauts. 54. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma galvenā iela 35 Priekulu atsavināšanas izsoles rīkošanu nosacītās cenas izsoles noteikumu apstiprināšanu. Pret atturās. Nav. Iekļauts. Paldies. Vienbalsīgi. 55. Par daļu no zemes un garāžas Vaiņots iela 2 nomu personai. Pret atturās. Nav. Paldies. Iekļauts. 56. Par daļu no zemes Vaiņots iela 2 Priekulē nomu personai. Pret atturās. Nav. Paldies. Iekļauts. 57. Par daļu no zemes un garāžas Vaiņots iela 2 nomu personai. Pret atturās. Nav. Paldies. Iekļauts. Par daļu no zemes un garāžas Vaiņots iela 2 nomu personai. Pret atturās. Nav. Iekļauts. 59. Par daļu no zemes un garāžas Vaiņots iela 2 Priekulē nomu personai. Pret atturās. Nav. Paldies. Iekļauts. 60. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma nomas maksas aprēķina apturēšanu personai. Pret atturās. Nav. Paldies. Iekļauts. 62. Par Priekulas novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. Pret atturās. Nav. Paldies. Iekļauts. 63. Par Priekulas novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. Pret atturās. Nav. Paldies. Iekļauts. Par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Līcīši Virgas pagasts. Pirmās mutiskās izsoles ar augšu pējošu soli atzīšanu par nenotikušumu. Otrās mutiskās izsoles ar augšu pējošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Pret atturās. Nav. Paldies. Iekļauts. 65. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Celtnieku iela 11 Priekulas pagasts. Pret atturās. Paldies. Iekļauts. Vienbalsīgi. 66. Par 14.04.2016. Zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai grāmatas pagastā. Pret atturis. Nav. Paldies. Iekļauts. 67. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepu alēja 3-1 Kalēti. Pret atturās. Nav. Paldies. Iekļauts. 68. Par saistošo noteikumu Priekulas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem apstiprināšanu. Pret atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Iekļauts. Un tad man ir tāds iesniegums šonakt naktī atnācis no personas, kura dzīvo Sakas pagastā, sakarā ar darba attiecību uzsākšanu paplakā, nu, tas ir Kurzemes gaisaimniekā, lūdzu Priekulas novada domi piešķirt tīras tiesības dzīvojamai platībai Priekulē Raiņa ielā 35 dzīvoklis 2. Ko deputāti daram? Mēs viņu iekļaujam, Arta gatavo lēmumu projektu, tā persona ir bijusi Priekulas namos, apskatījusies šo te dzīvoklīti, un ja jūs viņu iekļausiet šodien, tad līdz sēdes beigām, jo viņš ir pēdējais, būs arī lēmumu projekts. Lūdzu, deputāti!
Ja ir brīvs dzīvoklis, kāpēc nē?
Paldies, Tom. Pārējie. Andris piekrīt. Taņa piekrīt. Ainar?
Iekļaujam.
Iekļaujam. Tad es lūdzu balsojumu, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļaujam.
Tā, tas būs 69.
Tā, tūliņ mēs sāksim, mēs pazvanīšam. Tā es lūdzu augšā deputāti iekļāva darba kārtībā. Jā, labi. Ne? Pirmais. Par parādu piedziņu no personas. Persona ir no Grāmatas pagasta. Viņai parāds ir no 2015. Gada un kopīgā summa, parāda summa ir 2059 eiro un 42 centi. Tātad uz piedziņu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Otrais. Par parāda piedziņu no personas. Persona ir arī no Grāmatas pagasta. Parāds viņai ir no 2016. Gada un summa ir 988 eiro un 54 centi vai uz piedziņu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Trešais. Par parāda piedziņu no personas. Šī persona ir no Grāmatas pagasta. Parāds viņam ir no 2015. Gada. Un kopīgā summa, kas jāpiedzina, 816 eiro un 34 centi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Gražina, labrīt. Mums Gražina pieslēdzās. Ceturtais. Par ziedojuma pieņemšanu Priekuls vidusskolai. Madars Razme ziedo 576 eiro Priekuls vidusskolā dokumentu kameras iegādei un apstiprināt šo te ziedojumu un atbildīgā par lēmuma izpildi ir skolas direktore. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Piektais. Par grozījumiem 2017. Gada 26. Janvāra Priekuls novada domes lēmumā numur 1 par pašvaldības dzīvomo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas Grāmatas Galātu Priekuls un Virgas pagastos komitejā izskatīts un pieņemts lēmums apstiprināt grozījumus un noteikt apsaimniekošanas maksu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Liepas Grāmatas pagasts 0,20 eiro centi par kvadrātmetru un stājas spēkā no 1. Janvāra 2021. Gada. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, šitas ir sastais. Sastais. Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem personai. Persona ir politiski represēta. Sagatavots lēmuma projekts, kad par 4,37 hektāru platībā Priekuls pagastā un zemi zem dzīvokļa Priekuls pagastā dot atlaidi 50% apmērā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Septītais. Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekuls noda Grāmatas pagastā Meža parkā otrajai daļai. komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts atļaut Grauzdas pagasta pārvaldes vadītājiem veikt cenu aptauju vides izglītības takas papildināšanas otrās daļas realizācijai un atkārtoti skatīt pēc iepirkuma. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Astotais. Par nekustamā īpašuma atvieglojumiem politiski represētai personai Bunkas pagastā par zemi un ēkām 10,9 hektāru platībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Devītais. Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem politiski represētai personai Bunkas pagastā 10,75 hektāru platībā lielam zemes gabalam 10% atlaida. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Desmitais. Par nekustamā īpašuma Roškalni Gramzdas pagas atsavināšanas ierosinājumu lēmuma projekts sagatavots, kad atteikt atsavināt nekustamo īpašumu Roškalni un to atkārtoti skatīt tikai pēc nomas līguma termiņa izbeigšanas, jo tas zemes gabals ir iznomāts personai un līgums ir spēkā līdz 2023. Gada 31. Janvārim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma noslēgšanu par Priekulas noda pašvaldībai piekritošo zemes vienības daļu Arnoldi Virgas pagastā. Apstiprināt 4. Novembra šī gada izsoles rezultātu par minēto zemes vienību 0,48 hektāru platībā un noslēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 68 eiro par hektāru plus pārējiem apsājumi un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 12. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma noslēgšanu par Priekulda pašvaldībā piekritošo zemes vienības daļu pie Ozoliem, Bunkas pagasts, apstiprināt 4,90 hektāri lielai zemes vienībai mutiskās izsoles rezultātu, noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 181 eiro par hektāru un pārējie maksājumi un darbības, kas ir jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 13. Par debitoru parādu dzēšanu. Finanšu komitejas sēdē finanšu nodaļas vadītāja paskaidroja par šiem te debitoriem un par debitoru parādu dzēšanu. Vai man ir droši vien, ka jūs piekrītat, ka es nesaucu visus to, kas te ir, bet mēs apstiprinam šo te parādu dzēšanas sarakstu. Piekrīt, deputāti? Bet atturās. Paldies.
Deputāti Ines Meļķi nepiedalās balsojumā.
Jā, paldies, Ines. Tā. Piefiksējām. Paldies. Pārējie tad ir par 14. Par pašvaldības dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts piešķirt līdzfinansējumu 1500 eiro Kurzemes plānošanas reģionam 2021. Gadam administratīvās kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās prakses apgūšanas brauciena organizēšanai. Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 15. par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvoklim numur 33 dzīvomā mājā Liepājas ielā 3 Priekulē un reģistrēšanu zemes grāmatā komitejā izskatīts un virzīts apstiprināšanai, kad izveidot sekojušo dzīvokļu īpašumu minētajā mājā, nosakot dzīvoļumā dzīvokļa īpašumā ietilstošās kopīpašuma domājumās daļas no daudzdzīvokļu dzīvomās mājas un zemes. Dzīvoklis ir 58,70 kvadrātmetru liels, un tas būs 400 daļas zeme zem šīta dzīvokļa. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvoklim numur 1 dzīvomā mājā Aizputs ielā 2 un reģistrēšanu zemes grāmatā. Klau, es vairs neredzu to ikoniņu, vai viņš ieraksta. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts. Izveidot dzīvokļu īpašumu minētajā mājā un dzīvoklis ir 37 kvadrātmetri liels un noteikti 2875 domājumās daļas zeme zem dzīvokļa un tātad reģistrēt zemes grāmatā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Ivar, es vairs neredzu, vai notiek ieraksts. Notiek, skatībā. Labi, paldies. 17. Par zemes nomu daļā no zemes vienības personīgās palīgsaimniecības biznieki bunkas pagasts personai. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts slēgt zemes nomas līguma mazdārziņa vajadzībām ar personu bunkas pagastā 0,50 hektāru platībā. Nomas maksa ir 5 eiro, bet ir 1,5 no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5 eiro, un līguma termiņš ir 2024. Gada 1. Decembris. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 18. Par Priekulas noda pašvaldības 6. Noteikumu numuru 14.20 par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekulas nodā ārkārtējas situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību pieņemšanu. Un pirmais punkts ir apstiprināt Priekulas novada pašvaldības saistošos noteikumus par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekulas novada ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību. Saistošos noteikumus un to paskaidrojumu rakstu publicēt oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis un pašvaldības mājaslapā. Saistošos noteikumus 3 dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 19. Par dzīvokļa piešķiršanu personai Virgas pagastā vienistabas dzīvoklītis 30,3 kvadrātmetru liels un īres termiņa Pirmais ir 6 mēneši, tālāk uz 3 gadiem, ja visi maksājumi tiek veikti. Vai ir, un līgums jānoslēdz līdz 2021. Gada 2. Janvārim. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 20. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu Kalēt pagastā personai. Lēmuma projekts sagatavots piešķirt divistabu dzīvokli 47 kvadrātmetri lielu no 2020. Gada 1. Decembra. Pirmais īres līguma termiņš 6 mēneši un tad pagarinās līdz 3 gadiem, un ja viss ir kārtībā, tad arī tālāk. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, apstiprināts. 21. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Virgas pagastā personai. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts. Pagarināt nomas līguma termiņu līdz 2025. gada 31. decembrim. Maksa ir 68 eiro par vienu hektāru un, protams, lūdzam Dienvidkurzemes finanšu komitejai sniegt pozitīvu atzinumu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 22. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu zemnieku saimniecībai Gramatas pagastā. Komitejā izskatīts un arī lūdzam Dienvidkurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu. Termiņš varētu būt līdz 31. decembrim 2025. gadam un maksa par vienu hektāru gadā 70 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 13. A, kas šitas? Jā, bet... 23. Es atvainojos. Par 16. novembra 2015. gada zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Virgas pagastā. Izskatīts finanšu tautsaimniecības komitejā. Un lūdzam Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu. Un... pagarināt līgumu līdz 2030. gada 31. decembrim un nomas maksa, kur tam mums ir nomas maksa, Marino, tu esi?
Esmu, nomas maksa viņiem nemainās, tās ir 28 eiro gadā.
Jā, bet varbūt, ka viņu vajag piefiksēt.
Nu, te ir vienkārši līguma pagarinājums ar vienošanos slēgšanu, te nosacījumi nemainās.
Bet Dienvidkurzemes finanšu komisijā man nepaprasīs?
Es domāju, ka nē, jo te jau ir termiņu pagarināšana.
Nu, labi. Vai ir vēl kas sakāms par šo? Nav. Pret atturās. Paldies. Apstiprināts. 24. Par platības precizēšanu pašvaldībai piekritošajai zemes vienībai Avotiņi Gramatas pagastā. Un šeit tiek precizēta platība no 2,2 hektāriem uz 1,9 hektāriem un vēl var tikt precizēta pēc uzmērīšanas. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 25. Par daļu no zemes vienības Avotiņi Gramatas pagasts iznomāšanu personai. Lēmuma projekts ir sagatavots iznomāt zemes vienību 0,25 hektāru platībā. Gramatas pagastā lūk Dienvidkurzemes finanšu komisijai, kas sniegt pozitīvu atzinumu. Un līguma termiņš ir līdz 2025. gada 31. decembrim. Nomas maksa 70 eiro pa vienu hektāru. Pret atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 26. Par nekustamo īpašumu Gramatas kapi, dāmas kapi, aizvīķu kapi, Gramatas pagastā reģistrēšanas zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Vai ir kāds pret? Atturās?
Paldies. Reģistrējam. Vienbalsīgi. 27. Par pašvaldībai piekritošo zemes vienību, apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu Virgas pagastā. Lēmuma projekts ir apvienojot blakus esošās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Virgas pagastā ar kadastriem vienā zemes vienībā. Un nosaukums būs Celiņi. Un precizēt otrais punkts jaunu izveidotā zemes vienības koplatību uz 1,5 hektāriem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 28. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu privātpersonai grāmatas pagastā. Komitejā izskatīts un atbalstīts. Lūk Dienvidkurzemes finanšu komisija sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas noteikt zemes nomas līguma termiņu līdz 31. decembrim 2025. gadam 70 eiro par hektāru gadā un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 29. Par adreses lauciņi Virgas pagastā novadā likvidēšanu. Likvidēt adresi lauciņi, kadastrs un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 30. Par 11. Janvāra 2016. Gada zemes nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu personai. Izbeigt ar 2020. Gada 30. Novembri līgumu personai. Otrais punkts noteikt, ka esošie nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļu parādi jānomaksā līdz 2020. Gada 31. Decembrim un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 31. Par daļu no zemes Liepājas ielā 13. Nomu personai. Lūk Dienvidkurzemes finanšu komisija sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no zemes minētajā adresē. Mazdārziņa vajadzībām 67,2 kvadrātmetri platībā nomu. Un pēc pozitīva atbildes saņemšanas noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne vairāk kā 4 eiro gadā plus PVN un pārējie nodokļi. Un līguma termiņš līdz 2025. Gada 1. Decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsīgi. 32. Par daļu no zemes paplaks iela 28. Noma personai. Iznomāt. Persona daļu no zemes paplaks iela 28 priekule. Noteikt nomas maksu 28, ne vairāk kā 28 eiro gadā. Un nomas termiņš līdz 2029. Gada 30. Novembrim. Šis mums nav jālūdz. Dienvidkurzemē. Ināra, lūdzu. Ināra, tu esi?
Esmu, jā.
Tā ir zem būvis uzturēšanai.
Tad jau tā kā viņš pienākās pats pa sevi, tur tā kā nebūtu jālūdz. Tas jau ir pilnīgi automātiski, tur citu varianti nemaz nevar būt. Ja tur ir būve virsū, tur lūdz vai nelūdz, tas tur pienākās pēc normatīvajiem aktiem un viss.
Paldies, Ināra.
Lūdzu.
Labi, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 33. Par zemes nomas līguma pagarināšanu personai. Bunkas pagastā lūgt dienas kurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas. Te ir noņēmies nost, te vajadzēs uztaisīt. Pēc atzinuma saņemšanas iznomāt 0,006 hektāru platībā personai zemes vienību. Un termiņš ir līdz 2022. Gada 31. 07. Nomas maksa. 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro bez PVN. Vai ir kāds pret? Jā. Bet, Ināra, man tiešām ir jautājums. Šai personai vai tad arī nav būve? Un te mēs lūdzam, kas te ir?
Šī persona prasa zemi, viņa novieto tur remontējumās mašīnas, kuras nav ne mazdārziņam, nekam, tāpēc tiek piemērot šis 5,5%, bet ne mazākā 28 eiro gadā, un tur nav būvis. Tāpēc mēs lūdzam atļauj iznomāt.
Viņš iznomā...
Tur var būt ļoti dažādi tie lietojumi mērķi, ja var būt ļoti dažādi. Nu, tās mantas uzlieku noņem nost.
Vai ir vēl jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 34. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Personai Bunkas pagastā, tātad lūdzam sniegt pozitīvu atzinumu Dienvidu Kurzemes finanšu komisijai par 0,48 hektāru lielu zemes gabaliņu un pēc pozitīvas atbildes iznomāt personai šo te zemes gabaliņu. Nomas maksa 71 eiro bez PVN gadā par vienu hektāru un līgums līdz 2025. Gada 30. Novembrim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 35. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai. Persona lūdz 7,40 hektāri lielu zemes gabalu Bunkas pagastā. Pēc Dienvidu Kurzemes finanšu komisijas pozitīvas atbildes saņemšanas iznomāt zemes gabalu. Nosakot nomas maksu 71 eiro bez PVN gadā. Lauksaimniecības zemei un termiņš līdz 2026. Gada 30. Novembrim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 36. Par lietošanas mēķa maiņu zemes vienības daļai kadastrs Priekulē. Nekustamā īpašuma ar kadastru zemes vienības daļai 2126 kvadrātmetriem lielā platībā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no komercdarbības objekta apbūve uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmuma apbūvi un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies.
Vienbalsīgi. 37. Par 1. februāra 2011. Gada zemes nomas līguma un 9. decembra 2015. Gada vienošanās termiņa pagarināšanu personai Kalāt pagastām. Lūk, Dienvidkurzemes novadu finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas iznoma noteikt zemes nomas līguma termiņu līdz 2026. Gada 31. Janvārim zemes nomas maksa par 1 hektāru 69 eiro un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 39. Par apmežošanas atļauju lauksaimniecībā iznomāja zemes ierīkošanai meža zemē Virgas pagastā Vecerāji. Un atļaut sijai apmežot meža zemi 4,51 hektāru platībā. Lauksaimniecībā izmantojam zemes ierīkošanai nekustamajā īpašumā Vecerāji Virgas pagastā. Un atļauja ir derīga 3 gadus un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 39. Šitas ir neskatītais. Tā, pārējām deputāti pie neskatītajiem jautājumiem. Trīsdesmit devītais. Par pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašuma Liepājas iela 7.15 Priekule nodošanu atsevināšanai. Lēmuma projekts ir sagatavots, kad nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu minētajā adresē Priekulē. Otrais punkts – uzdot nekustamo īpašumu speciālistei, organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu. Un trešais – nekustamā īpašuma nosacīto cenu apstiprināt Priekuls nodru pašvaldības domē. Vai ir kādi jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 40. Par grozījumiem Priekules noda pašvaldības domes 2019. Gada 19. Decembra lēmumā par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules noda pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai, darba jautājumu pildīšanai. Bāriņtiesas loceklis 30 eiro mēnesī un grozījumi stājas spēkā ar 2020. Gada 1. Decembri. Andri, lūdzu komentāru.
Bāriņties priekšsēdētāja lūdzu. Bāriņa līgai Šenfeldai, bāriņties loceklai piešķirt, tā kā dar pienākumu beigšanai, saistībā vairāk, lai izbrauktu uz novadu pie klientiem notriālām darbībām.
Ja, es saprotu, ka jautājumu nav. Varam balsot, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 41. Par Priekuls noda pašvaldības amatu, amatalgu saraksta 2020. Gadam grozījumiem. Laura, es dodu vārdu tev lūdzu. Tas ir saistīts ar bāriņtiesu. Laura? Lauru? Laura? Laura mums? Laura? Laura droši vien runā pa telefonu vai citādāk strādā. Nu,
vienu vārdu sakot, mēs esam savu bāriņu tiesu nokomplektējuši. Un ir Laura. Laura, Lauriņ, lūdzu nokomentē par bāriņu tiesas amatu amatalgu saraksta grozījumiem.
Nu, tur ir tā, ka bāriņtiesa sēžu sekretāra ir uzrakstījusi iesniegumu par darbu tiesisko attiecību pārtraukšanu nāk 6. decembri. Līdz ar to darbu grupā tika vērtēts, kā šo situāciju risināt, un ir rasts šāds risinājums, kad bāriņtiesa sēžu sekretāra 0,5 slodzi mēs pieliekam klāt bāriņtiesa slodzikļiem. Tas nozīmē, ka atsevišķa persona, kā bāriņtiesa sēžu sekretārs, turpmāk vairs nebūs. Līdz ar to arī turpmākajos domas sēdes darba kārtības jautājumos ir arī par bāriņtiesa slodzikļa ievēlēšanu amatā. Tieši uz šo te 0,5 slodzi. Papildus ir pievienot arī 0,3 slodzi, jo tā kā mums ir bāriņtiesa sēžu sekretārs uz stundām, kas tika ievēlēts iepriekšējā mēnesī, tad mums mazliet pietrūkst slodzes, lai nodrošinātu pilnvērtīgu bāriņtiesa darbu. Uz budžetu šie te grozījumi šajā gadā mums neiespaido nekādā mērā, jo grozījuma amatsalgu sarakstā stājas spēkā tikai ar 1. decembri. Vēl kas papildus tika saņemts arī no Virgas pirmskolas izglītības iestādes gaismiņa vadītājas iesniegums, ka tur vienam no skolotāju palīgam ir nepieciešama palielināta slodze par 0,1. Jo pašreizējā situācija bija tā, ka tikai vienam skolotāju palīgam bija pilns slodz, un vēl divi skolotāju palīgi bija uz 0,9. Taču reālā situācija ir tāda, ka skolēni no autobusu maršruts ierodas pirmskolas izglītības iestādē jau 8:00 un prom dodas 4:00. Līdz ar to situācija, ka ir vēl viens skolotāju palīgs, kurš pavada 8 stundu darba dienu. Pirmskolas izglītības iestādē. Līdz ar to ir nepieciešams pielikt klāt 0,1 slodzi.
Un pie tam šis te pirmskolas izglītības skolotāja palīgs ir vienlaicīgi arī pavadonis. Vai ir jautājumi par šiem te amatu un amatalgu saraksta grozījumiem? Nav. Varam balsot. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, 42. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu personai Virgas pagastā. Marina, vai tu esi?
Jā, esmu. Tā ir represētā persona, tas ir nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes un ēkām. Zeme ir 5,27 hektāra platībā un iesniedzē norāda, ka saimnieciskā darbība netiek veikta. Tad arī nākošo gadu piemērojam 50% atlaidi.
Vai ir jautājumi? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 43. Par 16. novembra 2015. Gada zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Virgas pagastā. Lūdzu, Marina.
Te ir līguma termiņš beidzies 1. novembrī. Šiet ir izdomāta zeme zem šķūnīšiem, šķūņu uzturēšanai un lūdzu pagarināt termiņu. Tad mēs pagarinām uz 10 gadiem un līdz 30. gada 31. decembrim.
Vai ir jautājumi? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 44. Par 9. jūlijā 2019. Gada lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Gramzdas pagastā. Lūdzu, Marina. Jā,
persona ir pirmnoms persona. Tur ir zeme ar ēkām. 1,3 hektāra platībā parādu viņam nav, viņš lūdzu pagarināt. Tad mēs pagarinām uz 10 gadiem.
Un lūdzam Dienvidu Kurzemē pozitīvu atzinumu. Vai ir jautājumi Marinai? Nav. Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 45. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Gražina! Gražina. Es sapratu. Lieta ir sekojoša. Bija saņemti divi iesniegumi no diviem cilvēkiem uz minēto dzīvokli, kurš atrodas Dārza ielā 18, kopīgā platība 32,80 kvadrātmetri, dzīvomā, un šis dzīvoklis ir brīvs, un tā kā pēc mūsu noteikumiem minētā persona, kuru jūs dokumentos sev redzat, ir Priekuls novada iedzīvotājs, tad priekšroka pēc mūsu noteikumiem ir Priekuls novada iedzīvotājiem. Un sagatavots lēmuma projekts, ka piešķirt personai vienistabas dzīvokli Dārza ielā 18, pirmais īres termiņš 6 mēneši un pagarinās līdz 3 gadiem, un ja viss kārtībā, tad bez termiņa. Un tālākās darbības, kas jāpilda Priekuls namiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 46. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A15 nodošana atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšana un pirkuma līguma noslēgšana ar piepirkumu tiesīgo personu. Tātad pirmais punkts ir nodot atsavināšanai minēto dzīvokli, apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 3500 eiro. Nosūtīt paziņojumu piepirkumu tiesīgai personai un, ja izmanto piepirkumu tiesīgā persona šo te iespēju, tad noslēgt pirkuma līgumu un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ieklausīgi. 47. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu personai Virgas pagastā. Marina, lūdzu.
Jā, īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem, 26,63 hektāru koplatībā. Iesniedzēja norāda, ka uz 11,5 hektāriem saimnieciskā darbība netiek veikta, pārējā zeme ir iznomāta. Tāpēc mēs piemērojam 21. Gadā 50% atvieglojumu par zemi 11,5 hektāru platībā.
Vai ir jautājumi? Pret? Atturās nav. Paldies. Vienbalsīgi. 48. Par nekustamā īpašuma paplakas iela 20 nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar piepirkuma tiesīgo personu. Ilze, lūdzu.
Tad pagājušajā domas sēdē mēs lēmām, jūs lēmām par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. Īpašums ir novērtēts, summa ir 1200 eiro un ir lūgums pieņemt lēmumu par cenas apstiprināšanu, nosūtīt šo te lēmumu pirkuma tiesīgai personai un slēgt pirkuma līgumu ar to.
Vai ir jautājumi? Tom, lūdzu?
Jā, tur nenāk klāt papildus izmaksas vērtēšana un tā tālāk pie cenas.
Šī ir pirmpirkuma tiesīgā persona, jo viņai uz zemes virsū atrodas būves. Šīm personām mēs nerēķinām. Ne.
Labi, paldies.
Vai ir vēl jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsīgi. 49. Par nekustamā īpašuma ganība iela 30 atsavināšanas ierosinājumu. Ilzīt, lūdzu.
Jā, tātad šā gada janvārī minēto zemes vienību mēs ieskaitījām pašvaldībai piekritīgās zemēs. Tālāk martā pieņēma lēmumu un zemes gabali divi tika savienot vienā ar adresu ganību iela 30. Nekustamais īpašums ir uzmērīts. Kopējā platība 0,28 hektāri. Priekuls pilsētā, un tagad ir jālēm par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 50. Par pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma ganība iela 30 Priekule, atsavināšanas izsoles rīkošanu nosacītās cenas
un izsolas noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Ilze.
Tātad, novērtējot minēto īpašumu, tirgus vērtība noteikti 2000 eiro, aprēķinot visus izdevumus, cena veidojas 2765 eiro apmērā un ir lūgums apstiprināt minēto cenu un nodot nekustamā īpašuma izsolē apstiprināt izsolas.
Noteikums.
Noteikums, jā.
Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 51. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Priekules veloklubs. Tā kā Una ir Zoomā un patreiz nevar pieslēgties.
Varu. Nē.
Vari esi?
Varu.
Vari vēl. Nu, lūdzu, Una, tas pārāk.
Tātad 51. Jautājums ir par biedrības veloklubs iesniegumu par līdzfinansējumu piešķiršanu projekta drukas aprīkojuma iegāde līder projekta konkursu ietveros. Biedrība lūdza līdzfinansējumu, lai iegādātos dažādu veidu drukas iekārts vai multifunkcionālu drukas iekārts, kas nepieciešamā viņu rīkoto pasākumu vizuālo materiālu izveidē. Tās būtu norādes, afišas un vēl visādas lietas. Tā skaitā arī tie varētu būt diplomi, ko viņi pasniedz šo pasākumu dalībniekiem par sasniegtajiem rezultātiem. Un atbalstot šādu iekārtu iegādi, mēs sniegtu atbalstu biedrībai, kā rezultātā viņi varētu vairāk līdzekļu novirzīt pašu aktivitāšu organizēšanai. Kopējās projekta izmaksas ir 8000, un no pašvaldības šim projektam viņi lūdz 1200 eiro, kas ir 15% līdzfinansējuma daļa. Mēs jūlijā apstiprinājām noteikumus par finansiālu atbalstu iesniegšanu nevalstiskajām organizācijām un saskaņā ar šiem noteikumiem pārbaudīja informāciju par biedrību. Biedrība ir reģistrēta Priekules novada teritorijā 16. gada 30. martā. Tās saimnieciskā darbība šobrīd nav apturēta un valsts ieņēmuma administrētie nodokļi nodevu parādi nav. Pašvaldības datu bāzē arī mēs neredzējām kādas neizpildītas saistības pret pašvaldību. Līdz ar to saskatu, ka viņi ir atbilstoši līdzfinansējuma piešķiršanai.
Tā tad 6800 eiro būs Eiropas nauda, un nākošā gada budžetā mums jāparedz 1200 eiro. Vai ne?
Jā.
Deputāti, vai ir kāds jautājums? Jautājumu nav. Tātad piešķiram biedrībai Priekules veloklubs līdzfinansējumu 1200 eiro projekta drukas aprīkojuma iegāde īstenošanai. Un paredzam nākošā gada budžetā attīstības plānošanas nodaļā šo te minēto summu. Un pēc līdzfinansējums tiks ieskaitīts biedrības kontā pēc vienošanas noslēgšanas. Atbildīga attīstības nodaļas vadītāja. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 52. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Priekules veloklubs. Subdēļu un nepieciešamā papildus apriekojuma iegādei. Una, tu vēl vari?
Jā.
Nu, lūdzu, nokomentēt.
Šis principā ir līdzīgs stāsts, tikai šajā gadījumā biedrība iesniegs projektu pieteikumu par subdēļu un nepieciešamā apriekojuma iegādi. Tādējādi viņi papildinās šo savu sniegto aktivitāšu klāstu un iespējas novada iedzīvotājiem un viesiem, viņi varēs rīkot nu, nedaudz jau savādākus pasākumus, ja? Tādus, kā teiksim, pie mums nav līdz šim vēl bijuši.
Te viņi prūš ūdenskrātuvē un gramzdas karjerās.
Es pieļauju domu, ka jā, nu mums jau it kā, ja mēs tā paskatāmies, tad kopumā novada teritorijā ir diezgan daudz ūdeņi, gan privātie, gan publiskie, nu iespējas ir. Viss atkarīgs no tā, vai to dara, vai nedara.
Jā. Nu, prieks, kad tomēr arī šajā brīdī atrod iespējas, lai papildinātu un dažādu savu piedāvājumu.
Jā, un šeit tās izmaksas ir principā līdzīgas, tātad kopējās izmaksas ir 8000, un no pašvaldības tiek prasīts līdzfinansējums 15% apmērā, kas sastāv 1200 eiro, kurus tad, ja jūs apstiprināsiet, paredzēsim attīstības plānošanas nodaļas 21. Gada budžetā.
Deputāti, vai ir kādi jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, lai izdodas. 53. Par nekustamā īpašuma galvenā iela 35 atsavināšanas ierosinājumu. Ilzīt, lūdzu.
Tātad šā gada jūnijā tika lemts par nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemes grāmatā. Nekustamās īpašums zemes grāmatā ir reģistrēts ar platību 0,1379 hektāri un ir jāpieņem lēmums par īpašumu nodošanu atsavināšanai.
Vai ir jautājumi Ilzei?
Lams nepiedalās balsojumā.
Jā, labi, paldies. Tātad pārējie visi ir par. Paldies. Un Toms nepiedalās. 54. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma galvenā iela 35. Atsavināšanas izsolas rīkošanu, nosacītās cenas un izsolas noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Ilzīt.
Tātad īpašums novērtēts ar 1300 eiro. Sarēķinot klāt visus izdevumus, kopējā summa ir 1964 eiro. Ir lūgums apstiprināt minēto summu un apstiprināt izsolas noteikumus.
Vai ir kādi jautājumi?
Lūgums nepiedalās balsojumā.
Pārējie, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Apstiprināts. 55. Par daļu no zemes un garāžas vaņots iela 2 nomu personai. Ilzīt, lūdzu.
Jā, tātad ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes un garāžu vaņots ielā 2. Certificēts vērtētājs ir noteicis minētās garāžas tirgus nomas maksu, tā ir 20 eiro mēnesī bez PVN, un papildus ir jāiznomā arī zeme minētās garāžas uzturēšanai. Pirms tam, protams, lūdzot atļauju Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai slēgt minēto līgumu.
Un tātad nomas termiņš būs līdz 2026. Gada 30. Novembrim. Jā. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 56. Par daļu no zemes vaņots iela 2 nomu personai. Ilze.
Jā. Šai personai kadastrā nav reģistrēts garāžas. Garāža ir uzlikta virsū zemes vienības blakus garāžām, par kurām pirms tam runājām. Līdz ar to šajā gadījumā ir jāiznomā daļa no zemes vaiņot dzielā 2 garāžas uzturēšanai. Pirms tam lūdzot Dienvidkurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu. Nomas maksa ir 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 20 eiro gadā plus PVN. Nomas termiņš ir līdz 30. novembrim 26. Gadam.
Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 57. Par no zemes un garāžas vaņots iela 2 nomu personai.
Jā, šai personai certificēt zemes vērtētājas tirgus nomas maksu ir noteicis 20 eiro mēnesī bez PVN. Persona vēlas nomāt garāžu un daļu no zemes vaņots iela 2 un ir lūgums iznomāt minēto garāžu. Un zemi zem garāžas būs uzturēšanai, slēdzot līgumu līdz 30. novembrim 26. Gadam un lūdzot Dienvidkurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu.
Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 58. Par daļu no zemes un garāžas vaņots iela 2 priekule nomu personai.
Jā. Šī garāža personai nomas maksa ir noteikta 18 eiro mēnesī plus PVN, un jāiznomā ir arī daļa no minētās zemes vienības Veņonas ielā 2 būs uzturēšanai, tāpat slēdzot nomu līdz 30. novembrim 26. gadam un lūdzot pozitīvu atzinumu Dienvidkurzemes finanšu komisijai.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi apstiprināts 59. Par daļu no zemes un garāžas Vaiņots iela 2 Priekulē nomu personai.
Jā, šai personai nomas, tirgus nomas maksa ir noteikti 19 eiro mēnesī bez PVN, un arī šeit garāžas uzturēšanai ir nepieciešams iznomāt daļu no zemes Vaiņots ielā 2. Tāpat ar nomas termiņu 30. novembris 26. Gads un Dienvidkurzemes finanšu komisijas pozitīva atzinums.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 60. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu mazajai uzņēmējai. Ilze, lūdzu.
Jā.
Komentāru.
Tad minētai personai telpa ir iznomāta manikīra pakalpojumu sniegšanai. Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem viņa nevar sniegt šos pakalpojumus, līdz ar to ir lūgums, pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem, apturēt nomas maksas aprēķinu, bet noteikti, ka viņi turpina norēķināties ar SIA Priekulas namu sagatavotajiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju un ūdens apgādi.
Pārējie līguma nosacījumi netiek
mainīti.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 61. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma, nomas maksas aprēķina apturēšanu personai.
Jā, arī šai personai līgums ir noslēgts manikīra pakalpojumu sniegšanai, līdz ar to arī šeit ir lūgums apturēt nomas maksas aprēķinu. Tad šis nomas maksas aprēķins tiek apturēts līdz šā gada beigām, kā to nosaka ministru kabineta noteikumi. Pārējos līguma nosacījumus mēs atstājam negrozītus.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 62. Par Priekulas novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. Es došu vārdu Ainaram. Ainar, varbūt īsos vārdos par komisijā nolēmto un par šo te bāriņties locekli.
Jā. Komiteja sanāca kopā, komisija sanāca kopā, lai izvērtētu pretendentus, kuri bija iesūtījuši savus pieteikumus bāriņties locekļa amatam. Reālā situācija tāda, ka mēs izsludinājām šo vakants sludinājumu mazliet ātrāk, nekā mēs vēl paspējām saorganizēt arī vēl kādas darbības, kas mums nodrošināja vēl papildus bāriņtiesas locekli mūsu turpmākajai darbībai. Līdz ar to šī persona, kura stātos amatā, mums būtu tiešā veidā nepieciešama pilnā apjomā tikai no aptuveni marta, kad būtu prognozējamas personāla izmaiņas bāriņtiesas sastāvā. Tad šobrīd, lai nodrošinātu darbu pilnā apjomā, un jau patreiz varētu bāriņtiesa pilnā mērā funkcionēt un pie reizes arī, lai varētu paspēt iziet šos te kursus valsts programmā, kas nepieciešama bāriņtiesas locekļiem, tad atradām iespēju un uz 05 šobrīd noorganizēt bāriņtiesas locekļā darbību no decembri, ja nemaldos. Īsumā tāds ieskats šī brīža situācijā pēc jaunā gada, pēc janvāra mēneša visi bāriņties locekļi, tie, kur patreiz iziet apmācību, būs leģitīmi ar parakstu tiesībām. Un tad ir arī tā, ka mums nevajadzēs nu, praktisku palīdzību no malas, lai nodrošinātu tiesu sastāvu ar pilntiesīgiem bāriņtiesas locekļiem ar parakstu tiesībām. Tā kā darbs iet uz priekšu.
Tātad un lēmuma projekts ir ievēlēt Ivetu Arāju, Rīgas novada bāriņtiesas locekļa amatā uz 5 gadiem no 7. decembra 2020. Gada līdz 6. decembrim 2025. Gadam. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 63. Par Rīgas novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. Sagatavots lēmuma projekts ievēlēt Judīti Prūsi, Priekulas novada bāriņtiesas locekļa amatā uz 5 gadiem no 28. decembra 2020. Gada līdz 27. decembrim 2025. Gadam. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 64. Par Priekulas noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Līcīši Virgas pagasts pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otras mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ināra, Ināra, tu esi?
Jā, es esmu Līga. Vija, es esmu.
Jā, jā. Ināra, tev tur Rita kabinetā ir.
Jā, Rita. Tu līdz Rita.
Nokomentē.
Nu, par kuro jautājums?
Jā, par kuru man?
Par Līcīšiem Virgas pagasts. 69. Nē, 64. Es atvainojos.
Par Līcīšiem, tad par Virgas?
Jā, par Līcīšiem.
Tā, tika organizēta Līcīšiem tā pirmā izsole, un pirmajā izsolē neviens kandidāts nepieteicās, un līdz ar to tad tiks organizēta otrā izsole ar 20% pazeminājumu no sākuma cenas. Un, jā. Un lūgums apstiprināt, jā, jaunos izsoles noteikti.
Tātad summa būs 3675,20 €. Ja?
Jā, jā.
Deputāti, vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 65. Par izsoles rezultātu apstiprināt. Prināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu celtnieku iela 11 Priekulas pagasts. Rita, ja tu tur esi, tad lūdzu nokomentē ar to.
Jā, šim nekustamam īpašumam šī tika organizēta otrā izsole, jo pirmajā izsolē nepieteicās neviens interesants. Un tad šī bija otrā izsole jau ar to pazemināto cēnu no 20%, kas bija tie 1675,20, un tad otrajā izsolē pieteicās viens dalībnieks, un kurš tad ieguva tiesības iegādāties par summu 1675,20 €.
Vai ir jautājumi, Rite? Nav. Vai, tātad tā. Apstiprinām minēto atsavināšanas rezultātu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 66. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Gramzdas pagastā. Marinu.
Jā. Personā iznomāta divi zemes gabali, 4,19 hektāri un 4,3 hektāri. Līguma termiņš beigsies 31. janvārī 2021. gadā. Parādu viņam nav. Viņš lūdzu pagarināt. Mums vēl jāprecizē, vienai zemes vienībai ir iznomājumā lauksaimniecības zemes platība. Tā būtu 3,79. Un ir tad pagarināt līgumu līdz 26. gada 31. martam un 1 hektāra zemes nomas maksa 70 eiro gadā. Un precizēt to.
Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 67. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekuls noda pašvaldībai piederošo dzīvojamo īpašumu Liepu alēja 3.1 Kalēti, Kalētu pagasts. Rita, vai tu vari nokomentēt?
Jā, tika organizēta ar šim nekustamam īpašumam pirmā izsole. Un izsolē pieteicās divi dalībnieki, līdz ar to bija solīšana, un tad tiesības iegādāties šo īpašumu ieguva Sijas Ilgme, un par summu 8563 eiro. Lūdzu apstiprināt izsoles rezultātus.
Vai ir jautājumi Ritē? Nav. Varam apstiprināt tātad 8563 eiro atsavināšanas rezultātu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 68. Priekuls noda pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem. Man kārtējo reizi ir jāuzslavē deputāts Andris Rosvalds, jo no viņa vienīgā tika saņemti priekšlikumi, kurus mēs arī iestrādājam šajā te, šajos saistošajos noteikumos. Andri vai Ināra, lūdzu komentāru. Un tad jautājumu.
Nu jā, es... Ielikt to, ko mēs iepriekšējā sēdē runājām par tiem pensionāru atbalstu iekšā. Es tur liku no 65 gadu, jo invalīdi jau mums ir, un invalīdi jau pēc tam automātiski pāriet vecuma pensijā. Tāpēc tur tas vecuma ierobežojums ir ties 65. Nu, un arī...
Dažādi varbūt. Viņiem varbūt slikti.
Un arī to, ko Anders tur un... Ieminējās, ka tas 400 varbūt ir tā kā pa maz, par cik arī mēs pieprasam to uzmērīšanas summu, nu nevis summu, bet tos dokumentus, tad es tās divas summas piedāvāju pārcelt no 400 uz 600, un tiem, kur neietilpst atbalsta grupās, nu tajās invalīdos, maznodrošinātos un, nu, tajā otrā sadaļā, kur ietilpst, tur to 200 uz 300 pacēla, par cik tā uzmērīšanas daļa mums jau sastāda pār par 200. Tas bija mans, tas
ierosinājums
to brīdi, jā.
Paldies, Andri. Ināra, lūdzu.
Man tur bija pārdoms, un es īstenībā būtu gribējis labāk, ka būtu diskusija notikusi tauts, nu vēl vien tā tautsamniec un diskusija, jo pensionāšanās vecums, kā mēs zinām, tad šobrīd mums ir, man liekas, 63 gadu un 9 mēneši, jau kaut kas tam līdzīgs. Nu, tas ir viens tāds aspekts, jā. Tad ja pensionārs, tad no 65 gadiem, kas principā arī būtu normāla. Jā, tu esi tagad pensionārs, bet tev ir, ja tev būs 65 gadi, tad tu tikai varēsi atbalstu dabūt, jā? Nu, tā ir arī tie, nu, te iet runa tikai par vecumu pensionāriem, es tā saprotu. Nu, tad par tām summām tā, nu, gan es nevaru komentēt, jo tas jau ir budžeta jautājums, un jau droši vien, ka finanšu komiteja, finanšu deputātiem ir ko teikt par summām, tur es nevaru, to es nevaru.
Es tikai vienīgais par šo te aspektu, par to pensionāru, jā. Nu, es to tā jau... salīdzināju, piemēram, jā, nu, piemēram, kad ir arī tās, nu, atlaižas kartas, piemēram, Rīmajā ir atlaižas kartas tiem pensionāriem, kuriem ir kaut kāds sasniegts vecums, jā. Ja sāk visiem pensionāriem, tad tur ir arī Krievijas pensionāri, kuriem pensija bija jau no 55 gadiem. Vai tiem pienākās vai nepienākās? Ja, nu, šeit ir tas pats jautājums. Tātad, ja es esmu pensionārs un man ir, nu, es esmu aizgājis pensijā no 62 gadiem, piemēram, jā. Bet man tad nepienākās, tad man pienākās tikai tad, ka man ir 65 gadi. Nu, šeit ir, tad kāpēc man ir...
Nē,
kāpēc 65, kāpēc nav tas, ka vienkārši, es vecumu?
Vienkārši komitejas sēdē prasīja vecumu, es tad ielīgu, nav jau problēma, mēs jau varam ņemt ārā, to 65 varbūt neminēt, tev dvīnārē varbūt ir taisnība, jā, no juridiskās puses, lai nav tā, ka mēs apbižojam kādu cilvēku un tiešām viņš dabū gaidīt tur divu gadu.
Tas ieslēdzis kā?
Tā, jā, es varu nu, komentēt arī
tas. Lēmums jāpieņem.
Ainar?
Jā, paldies. Es joprojām uzskatu un mans domas nav mainījušās, ka mēs ar šādu atbalstu veidu nodrošinām kādai firmai papildus ienākumus un darbu, kuru pēc būtības mums īsti pašu lietošanai nevajag izņemot privātos sektoru, kurš varētu arī par to rūpēties perspektīvā, vai viņam vajag vai nevajag veikt šādu darbību ar šo trases potenciālo uzmērīšanu. Es būtu palieku pie domas pie tā, ka mums ir jāizsūta uz varamu apstiprināšanai, nu, par tādu iespēju, ka mēs nepieprasām šo te uzmērīšanu, bet, nu, atrodam kādu alternatīvu leģitīmu risinājumu savādāk, un līdz ar to es uzskatu, ka mums atbalsta intensitāte varētu perspektīvā būt daudz, daudz lielāka un plašāka.
Es varu vienu komentāru?
Jā.
Man ļoti žēl, bet šis jautājums nebija līdz tagad, nu, ar materiāliem līdz pārvaldniekiem atnācis. Zināmā mērā liela daļa šo palīdzību var saņemt arī pagasts cilvēki. Un arī mūs vispār nepieaicināja šo noteikumu izstrādāšanā. Es arī iesūtīju priekšlikumu, kad varbūt var to... pašvaldības sēdz procentu kaut kādu daļu no tām topo izmaksām, bet nepārsniedzot tādu un tādu to summu, bet es diemžēl neredzu, vai tas ir iestrādāts vai nē.
Nav jau nekur atrunāts, mums ir kopējā izdevuma summa.
Jā, bet tur viņa reiz diskutēja par to, ka tajos summā nevar iekļauties, un tad varbūt var noteikt, kad sēdz kaut kādu summu visiem, jo tas topo ir apmēram viens cipars visām saimniecībām un pārējās atšķirsies. Tur jau tad var padiskutēt kādā veidā, bet es saku, šis pēdējais noteikumu variants vispār līdz pārvaldes vadītājiem nav, vismaz līdz manīm nav nonācis. Ļoti grūti ir saprast, ko tur tagad spriež un diskutē. Es, piemēram, ieteiktu, kā Ināra teica, vēlreiz normāli visus tos jautājumus pārspriest un tad sūtīt, vai kā?
Jā, es ieteiktu, ka viņu vajadzētu novirzīt vēl vienreiz uz komiteju un izdiskutēt.
Visticamāk, bet es vēlētos arī, lai tad pitācija
pārvaldīt.
Mēģināšu paturpināt.
Tā ir arī mūsu liela daļa saimniecības. Tas nav tikai Priekulas pilsēta, ko pārstāv nāma.
Es mēģināšu paturpināt. Tātad ieteikums novirzīt šos noteikumus vēlreiz uz komiteju un izdiskutēt, lai varētu pieņemt vislabāko variantu. Tas viens, otrs, jebkurā gadījumā mums šie noteikumi būs par pamatu, nu, kaut kāds summas aplēses būs par pamatu budžeta paketes izstrādei, tā kā, nu, īpaši vilkt viņus garumā laikam mums arī nevajadzētu. Bet, nu, priekšlikums, jā, viņus novirzīt tā, lai mēs šogad vēl tiekam pie skaidrības, par kādu summu mēs vienojamies kopumā.
Nākošā tautsaimniecības attīstības komitejas sēde ir 10. decembrī. Andri, lūdzu, es tuliņ Andrim Rosvaldam došu vārdu. Andri, lūdzu apkopot vēlreiz gan pārvalžu vadītāju, gan deputātu priekšlikumus un Inārai iestrādāt šajos saistošajos noteikumos un lūgums tomēr būt aktīviem, bet nevis nolemt, kad viņš ir jāskata, bet priekšlikumu nav. Es piekrītu, kad varētu šo te skatīt tautsaimniecības attīstības sēdē, kura būs 10. decembrī. Andris Rosvalds vēl gribēja.
Jā, man mazs pārdoms vēl pie šitā. Mēs atbalstu sniedzam tikai tiem, kas pieslēdzās tai kolektīvai kanalizācijai. Vai mēs neapsverām domu arī iekļaut, piemēram, kāpēc mums būtu jāuzspiež cilvēks pieslēgties kanalizācijai? Varbūt, ka mēs tos mazmodrošinātiem varam iekļaut arī to atbalstu tām atsevišķām grupām. Varbūt cilvēks grib septiķi, varbūt viņš grib ielikt septiķi, ietaisīt toletu un maksāt pa mašīnu un vest pacānā.
Andri, es mēģināšu tev uzreiz atbildēt. Šobrīd priekule konkrēti, citās ar problēmu, kur likt tos notek ūdeņus, kas nāk pēc septiķa. Tā vienalga ir kanalizācija, kur iet, nu te pat varždīķi, tā ir bēda.
Labi, deputāti, es sadzirdēju jūs, vai piekrīt visi deputāti, ka atceļam šo te saistošo noteikumu skatīšanu uz 10. decembra tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi un esam aktīvi. Nav neviens pret atturās. Arī nav labi, tad daram tā, šie saistošie noteikumi pārceļās uz 10. decembra tautsaimniecības attīstības sēdi. Paldies. Tā, 69. 69. ir, nu, var teikt, kad naktī saņemts iesniegums ar lūgumu. Ar lūgumu sakarā ar darba attiecību uzsākšanu paplakā lūdzu Priekules domi piešķirt īres tiesības dzīvojamai platībai Priekulē Raiņa ielā 35 dzīvoklis 2. Un sijā Priekules nami persona nāk no Sakas pagasta, no Pāvilos tas novada. Sijā Priekules nami ir sagatavojuši sekojošu lēmumu projektu, kad piešķirt īres tiesības personai uz divistabu dzīvokli Raiņa ielā 35 dzīvoklis 2, 19,80 kvadrātmetru lielā platībā dzīvojamā telpa. Pirmais īres termiņš 6 mēneši, bet man gribētos tomēr šeit likt nevis 6 mēneši, bet 3 mēneši, sakarā ar to, kad nekādas informācijas par šo cilvēku nav, varbūt, kad neliekam 6 mēneši, pēc tam 6 mēneši un tad 3 gadi. Ko jūs sakat, deputāti? Dzīvoklis ir tukšs. Nav labi iekārtots. Gražina dara kaut ko citu. Deputāti, jūs piekrītat, ka lēmuma projektā pirmais īres termiņš ir 3 mēneši. Piekrītat?
Jā.
Nav. Cermīte?
Jā.
Cermīte piekrīt, jā.
Viz,
nu, es pieņemu, ja Vizmarī, ja ir klusums, tā tad mēs varam piešķirt minētai personai dzīvokli Priekulē. Un pirmais īres termiņš ir 3 mēneši, pēc tam 6 mēneši, un tad pagarina uz 3 gadiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un tagad, deputāti, es gribētu, un arī pārvalžu vadītāji, tomēr neaizmulkam. Ko tā?
Varbūt, ka jā. Un mēs pārrunāsim par esošo situāciju, kāda ir ar ārkārtas situāciju. Un pirmajam es došu vārdu Aineram sakarā ar ārkārtējo situāciju. Vakardien bija izglītības iestāžu vadītājiem un izglītības vadībai Zooms par to, kāda situācija no pirmdienas ir mums jārealizē sakarā ar skolām un pirmskolas izglītības iestādēm. Lūdzu, Ainar.
Jā. Vakar priekšpusdienā ar Agritu mēģinājām saprast, kas mums draud nu, pastudējot jauno rīkojumu izmaiņas 655. Un pēc tam arī tikāmies ar skolu vadītājiem Zoom sesijā un izrunājām, pārrunājām lietas, kas mums ir jānodrošina, kādas problēmas tam var rasties nu, un kāda, kāds tas realizācijas ceļš. Īsi sakot, šobrīd noprecizējot dažus terminus, kuri bija mums neskaidri pie būvvaldes speciālistiem, secinājām, ka mums pa lielam nevajadzēs ievērot to terminu, kas saucās būves ietilpība infrastruktūras dēļ tikai 20% drīkst būt. To mēs nevaram pārkāpt, jo mums tik lielu plašu nav nevienā no skolām. Tas nozīmē, ka mēs varbūt pirmsāts skolai zālīti ir drusciņi mazāk. Zālē tātad bijušie 15 kvadrātmetri uz vienu dalībnieku. Plus, ja ievēro visi iepriekšējie nosacījumi, kuri ir nu, pieņemti. Skolas telpās, mācību telpās, galvenā prasība ir 3 kvadrātmetri šī līdzšinējo divu vietā. Tas rada nu, zināmu spriedzi skolās. Šobrīd notiek vēl kādi pārmērīšanas darbi, bet ir apsekotas telpas un vietas, kur nepieciešamības gadījumā pārcelt kādas klases apmācības. Nu, iespējams, priekulē to varētu pārcelt uz aktu zāli, kādas lielākas klases, lai varētu šos lielos kvadrātmetrus ievērot nu, no tādām mazākām telpām, pārcelties uz lielākām. Patreiz izskatās, ka lielu problēmu pielāgošanai jaunajai situācijai nav. Prognozējami, ja mēs sasniedzam kaut kādus tos epidemioloģiskos rādījumus, ka mūs iekļauj paaugstināt riska zonā, ir tādi, ka uz skolu tu neiet vairs 5.-6. klasa, paliek mājās, tā varētu būt vēl viena problēma un izaicinājums vecākiem. Novadā skolas ar šo situāciju tiktu galā. Nu, pirmie ceturtie joprojām turpināt arī tajā gadījumā nu, iet skolā. Un pagaidām izskatās, ka nav mums nepieciešamības pēc papildus risinājumiem arī transporta jomā. Nu, respektīvi kaut kādā veidā ātrāk nodrošināt bērnu tikšanu mājās vai tam līdzīgi. Sekojam līdz izmaiņām, tādu agresīvu izaicinājumu patreiz nav.
Paldies, tātad no 30. novembra skolotāji strādā skolā ar mutes sejas aizsegiem, gan stundās, gan ārpus stundām. Un jāievēro šie 3 kvadrātmetri uz vienu bērnu. Paldies, Ainar. Tad par Covid situāciju mūsu novadā. Mūsu novadā uz vakardienu ir viens slimais ar Covid Gramzdas pagastā, un tad ir cilvēki, kas ir pašizolācijā. Pagaidām citādākas informācijas no SPCK man nav. Katru dienu mēs esam saziņā, un katru dienu atnāk arī nu, cipari, un ja ir saslimušie, tad ir ziņa no SPCK. Nu tā, visiem
deputātiem. Es papildināšu, jā,
vakar. Jā, Andri, lūdzu.
Pēc iedzīvotāju ziņojuma apciemoja arī iedzīvotāji, kas neievēro šo pašizolāciju, un policija sastādīja brīdinājumu protokolu. Nav sodu neuzlika iedzīvotājiem, kas atgriezies bija no Dānijas, bet brīdinājumu protokolu pašvaldību. Tas ir valsts policija vakar sastādīja priekulsus pilsētā.
Jā. Nu jā, nu varbūt, kad mums arī, es nezinu, kādā veidā tur mums ir mājaslapā jāieliek vēlreiz, bet nu vai tad tiešām pa saziņas līdzekļiem soc tīkli visi pilni ir, vai vēl kaut ko mums no pašvaldības tur brīdināt un ņemties, es nezinu. Man jau negribās sacelt tā dažādāžu. Cilvēki ir nobaidījušies, tas ir fakts. Un arī pasakas stāsta cilvēki, jo man ir tādi zvani uzbrūkošā pat formā, ko jūs tur neskatāties, slims tas un tas, bet arī, ja jums ir tādi zvani, jūs varat droši teikt, man SPCK dod ziņu, ja tiešām ir kāds slims. Pārējais viss ir izdomājumi un pasakas. Protams, varbūt kāds gadījums, ka kāds kaut kur kaut kā pasprūk, ja? Bet katru dienu par iepriekšējo diennakti ziņas ir. Un, ja, un tālāk es darbojos ar to pagasta pārvaldi vai pilsētu, kur ir šis cilvēks, un mēs apzinām šo te loku, kontaktloku, ar ko viņš ir kontaktējies, un risinam to jautājumu, cik mums ir jārisina. Nu tā. Tad vēl.
Es varu mazliet.
Jā, Agrit, lūdzu.
Nu, man būtu lūgums tomēr felšeriem ziņot par šīm personām, jo mēs ejam mājas vizītē, mums tā kā tomēr būtu jāzina, jo mēs neko nezinām.
Bet felšeriem? Nu, bet jā. Es to Gramzdas gadījumu esmu ziņojusi pārvaldes vadītājiem, tad es lūkšu pārvaldes vadītājiem, lai nodot ziņu felšeriem.
Jā, paldies.
Jā, un Agrit sakontaktējies ar Dzintaru, viņš zina. Labi, paldies pa priekšlikumu. Tā, tad nākošais vēl kāda informācija man jums jānodod. No 6. decembra pie mums vairs nestrādās Inga Kadiķe. Inga Kadiķe maina darba vietu, un viņa ir sagatavojusi atskaitīti par paveikto par parādu piedziņu. Un jūs esat visi saņēmuši šo te tabuliņu. Esat deputāti? Klusums. Nu, tad es īsos vārdos. Tātad 19. gadā, tad, kad Inga uzsāka savu darbību, pieņemtie lēmumi bija 31, labprātīgi samaksāja 12 cilvēki, daļēji labprātīgi viens, tiesu izpildē tika nodoti 18 piedziņas par kopīgo summu 5835,32. Tiesu izpildītāji ir piedzinuši 615,82 €, un jāpiedzen vēl ir 3978,04.
20. Gadā, tas ir šogad, kopā esam pieņēmuši 135 lēmumus, labprātīgi samaksāta visa summa 58 cilvēki, labprātīgi daļēji samaksājuši 26 un nodot tiesu izpildī 51 persona. Parāda summa ir 48 021,66. Piedzine samaksātā summa ir 25 557,42 un daļēji samaksātā summa ir 1918,84. Tiesu izpildes piedzītā summa ir 2348,98. Un vēl ir jāpiedzina 18842,72. Nu, tikai pozitīvi un ļoti novērtēju Ingas paveikto šajā jautājumā, jo summa ir ļoti iespaidīga un Inga ir arī parādījusi, kā to savu darba lapas, kā viņa strādā ar katru cilvēku un tiešām cepuri nos. Šis jautājums mums ir krietni sakustējies. Nu tā. Nu, man laikam vairāk nekā nav. Nu, varbūt Andri, nu, vēlreiz par tiem ceļiem, jo tikko atkal saņēmu WhatsAppā Fočenes Priekuls pilsētā sakarā ar to, kad ir tas projekts, nu es nezinu, ko tur var izdarīt.
Nu šonedēļ esam divreiz jau ticies ar Gunāru Stalšu par šo jautājumu, esam pārunājuši, šīs problēmas ir un laika apstākļi šodien atkal, es zinu, ka divos sākās lietas un visu nakti līst, ja, un tas grants ir samirts un arī būvnieks ir bezspēcīgs, dotā momentā ir, ja, ko ir. Jo es domāju, ka nu, mēs ar Gunāru Stalšu risināsim sestdien, svētdien nokrēdēt šīs pilsētas ielas. Es redzu pagaidām pēc prognozes, lai nedaudz uzlabotu. Ja? Jo pēc pagājušās nedēļas arī grēderēšanas ir praktiski pēc diennakts Lietuvā makal ceļi tādā pašā stāvoklī, ja? Kā iepriekš.
Jā. Vēl es...
Tas ļurgu stumjot jau neko tur nevar nogrēdināt.
Nu, tur jau tā lieta ir.
Nav jēķērnāt resursu.
Nu, jā.
Vai nu tajās bedrēs ir jābēr pa virs kaut kas cits, bet, nu, tikai ar to slapjo žļurgu jau nevien bedru nevar aiztaisīt.
Nu, jā. Tad vēl deputātiem informācijai esam saņēmuši no varam ministru kabineta noteikumus, kuri nosaka, kad jaunajam Dienvidu Kurzemes modelim līdz šī gada beigām visās jomās ir jāveic apzināšana konstatācija esošā par visiem 8 novadiem. Tātad mums ir katrā jomā jāuzliek ir uz papīra, cik mums tur ir pieņemsim, jā, Bāriņtiesas locekļi, cik tur ir lietas, nu, visa šī te informācija, tā pa katru jomu. Un līdz 2021. gada 31. janvārim, un mums vēl jāpieņem būs katrai domes lēmums par šīm te lietām visām. Un līdz 31. janvārim 2021. gadam, tam jābūt apstiprinātam domes sēdēs un iesniegtam varam. Nu, pagaidām visi darbojās pie šīs te apzināšanas katras jomas, un es ceru, ka drīzākajā laikā Dienvidu Kurzemes finanšu komisijā tiks prezentēts jau kaut kas, un tad mēs varēsim to arī stiprināt savā domē. Un visi pārējie novada arī savās domēs. Pagaidām vēl nav gatava rezultāta par apzināšanu katras jomas. Nu tā, bet arī grāmatvedībai un zemes meitenēm ir uzlikts ļoti liels darbs. Principā ir varamam jāiesniedz viss par mūsu nekustamiem īpašumiem. Ļoti daudz. Darba ir ļoti daudz. Tas ir tā kā papildus darbs visiem, kas tagad veido, taisa, apkopo, neskatoties uz to, kad ir gada beigas un kad tāpat jau ir darba ļoti daudz. Bet es nesūdzos. Taņa, varbūt tev, kā dakterim, kaut kas ir sakāms, vai šī Covida sakarā, vai kādā cita sakarā? Taņa?
Jā, es dzirdu. Pagaidām, kas attiecas uz Covidu, uz ārstniecības iestādēm, tie visi strādā. Sniedz arī planveida pakalpojumus, jā, darbojas arī pieraksts, un gan operējumu strādā dienas stacionārs, strādā arī aprūpes gultas. Jā, sociālā nodeļa mums ir kaut kur uz 67-65 klientiem. Tur joprojām ierobežojam ļoti stingrus tādus, tagad ļoti stingri ierobežojumi, jā, protams, nekāda apmeklēšana un tā tālāk. Pārbaudam tagad šonedēļ, varbūt šodien pat, jā, saņemsim siekalu testus, lai baudīt mūsu visas ārstniecības personas. Plānveida kartē pašu interesē, bet patreiz, protams, sekojam līdzi darbiniekiem mēram temperatūru, viss, kas ieiet tajā paketē. Protams, sekojam līdzi situācijai, kāda ir valsti, un arī tieši mūsu kaimiņu valsti, un arī mūsu reģiona, ja, mūsu Piekulas novadā, un, protams, ko jau arī daudz reizi uzsvera mūsu epidemiologi, ka jāievaro, ja visi cilvēki būtu apzināti, ja kontaktpersonas sēdētu un tiešām neinficētu pārējus cilvēkus, ja, tad mums tā situācija būtu daudz labāka. Ja. Bet patreiz mēs arī gaidām lēmumi, ja jūs paši ziniet, tiek pieņemti katru otrdienu, jā, un situācija mainās, un, protams, katru rītu mums notiek apzināšana, cik mums ir brīvas gultas, un cik mums dienas stacionēra gultas, un, jā, gadījumā visi strīci laikām trūks, tad jau viņi paplašinās to COVID pacientu hospitalizāciju arī mazās slimnīcas, kaut tu liekas, ka mums te būtu īpaši draudi, kas to neatļautu darīt, jā, ņemot vērā, ka mums ir divi stāvi ar sociāliem tiem klientiem, jā. Redzēsim. Tas nav mūsu spēkos kaut ko pārvarēt, mūsu uzdevums ir ievērot, jā, un tiešām ieklausīties, ko runā epidemiologi un stingri tam sekot. Kas man būtu viss?
Paldies, Taņa. Vai ir jautājumi Taņai varbūt? Nav. Vai vēl kādam, kas ir sakāms vai jautājums?
Man jautājums par budžeta izstrādi.
Laura? Laura, tu vēl esi?
Jā, es dzirdu. Es vairāk gribētu par to rīcības plānu saprast, kā un kad tas notiks.
Jā, Laura, lūdzu.
Pagaidām ir izdots rīkojums sastādīt budžetu pagājušā gada izdevumu apjomā. Termiņš ir rītdiena, papildus dienas, sestdienas, svētdiena, kas būs nočamājies. Tad ar pirmdienu skatīsimies un liksim darba kalendārā šos te darba grupas tikšanās risināsim, kā viņas veikt, droši vien kā attālināti. Cerams, ka visi raiti iesniegs darbu plānus un budžetu tām. Šobrīd gribas teikt un uzrāt, ka viss notiek ļoti lēni, bet termiņš ir rītdiena, jā. Pēc tam jau pirmdienu jau skatīsimies un domāsim un liksim visu kopā.
Laura, vēl varbūt komentāru par siltumtrases summiņu, kuru mēs tur ieguldīsim tagad.
Šobrīd ir tā, ka par siltumtrasi pirmdien mēs aizskaitījām vēl papildus 12 tūkstošus šos te līdzekļus, tā kā paralēli, kamēr pārējie liek jauno budžetu, es mazliet sagrozīju savu budžetu, kas ir Priekulas komunālā saimniecība un domas administrācija. Šie te 12 tūkstoši ir novirzīti no ieekonomētajiem līdzekļiem. Sīkāk, kā tas viss ir veidojies, būs uz decembru domas sēdi, jo mēs plānojam decembrī pārskaitīt vēl kaut ko, kad es redzēšu, ko pārējie būs ieekonomējuši un ko vēl mēs varēsim novirzīt siltumtrasē. Tad arī būs sīkāks tas sadalījums. Bet šobrīd ir tā, ka jā, esam aizskaitījuši vēl papildus 12 tūkstoši par siltumtrasi.
Cik mums, Lauriņ, vēl jāmaksā?
75.
Paldies.
Vai ir vēl jau?
Vai ir cerība, ka mēs viņu varam šogad nomaksāt?
Gribas teikt, ka jā.
Tas prieca.
Vai deputāti un pārējie pārvaldes vadītāji, vai ir kāds jautājums vai nav?
Man jautājums, tad es esmu zinājis publiski, ka nākamajā gadā pašvaldībām viss budžeti samazinās, bet ja mēs izstrādājam tā kā iepriekšējā gada līmenī, tad kā mēs pēc tam tad kaut ko tur sijāsim, ja?
Nu jā, protams, tad, kad visas summas saliksies kopā, mēs jau skatīsimies un vērtēsim, ko mēs varam atļauties un ko mēs nevaram atļauties. Protams, ka notiks sijāšana, ja nu gadījumā būs kaut kas tāds, kas krietni pārsniedz. Nu, šobrīd ir arī tā, ka konta atlikumā mums ir nepilni 900 tūkstoši vēl joprojām, kas vēl ir jāsamaksā, tā ir tadaiķu kanalizācija un grāmzdas kanalizācija, vēl arī par priekos vidusskolas fasādi neesam samaksājuši, bet tā prognoze ir tāda, ka mēs gadu varētu noslēgt ar apaļiem 500 tūkstošiem kontā, kas tomēr ir atkal papildus bonus nākamajam budžetam.
Kur mēs tos procentus arī nedaudz arī tā kā nosektu, nedaudz nosektu?
No, jā, bet tas atlikums jau arī tur jau ir pārdoto īpašumu naudas šogad pārdoto, kas nākošu gadu katra vieta realizējas, tās jau nevar ņemt kopēja atlikumā vērā.
Jā, bet pārdotos īpašums jo vienmēr pagas pārvaldes vadītāji ir drīkstējuši budžetā plānot papildus.
Jā, bet viņš jau iesnota atlikumu nostās naudas, kas ir saņemts šogad.
Nu, man gribas teikt, ka vienalga atlikums paliks 100 000.
Jā.
Labi, es varu tagad jūs noinformēt. Pašlaik Saima šo nedēļu skata budžeta paketi ar 30 likuma projektiem, kas ir pavadošie priekš nākošā gada budžeta. Un jau skaidri ir nolemts, kādi tēriņi mums būs sociālajā jomā. Tātad GMI no 1. Janvāra būs 109 eiro un katrai nākamai personai ģimenē 76 eiro. Trūcīgā mājsaimniecība saņems pirmā persona 272 eiro, bet katrai nākamai personai 190 eiro. Un no šīm naudiņām nodokļus nevelk, jo tie ir pabalsti. Valsts nodrošinājuma pabalsts, jeb tā saucamā tiem cilvēkiem, kuriem nav tie 15 gadi darba stāžs no pensija, ja, tad tā mazākā būs 109 eiro. Invalīda kopšanas pabalsts kopš dzimšanas būs 136 eiro. Pirmās grupas invalīdam pielietos koeficentu 1,4, otrās grupas 1,2, minimālā vecuma pensija 136 eiro. Nu tā, vēl tur bija kaut kādas niansītes, bet šie cipari parāda, cik mums vajadzēs tomēr plusā naudiņu sociālajā budžetā, sociālām vajadzībām. Viņi jau ir apstiprināti šie te. Un minimālā alga arī ir apstiprināta, tie ir 500 eiro. Nu tā, laikam šodien vairāk man nav ko teikt. Nu tad visiem saku paldies un uz saziņu. Gan jau nākošu nedēļu mēs dosim ziņu, kad būsim salikuši kalendārā budžeta sanāksmes. Vai arī kāda cita ziņa, varbūt saistībā ar Covid, vai vēl kā mēs jums dosim ziņu. Paldies visiem un tiekamies!